Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše OFF.
O državljanski vojni v Iraku. Sprti strani v Južnem Sudanu znova sklenili primerje. Okrogla miza energetike ne prodamo. Pesniška zbirka Davida Bedrača in zaključni seminar projekta Razširimo obzorja kulturnega. Državljanska vojna v Iraku, ki se je začela s padcem Sadama Huseina oziroma vojaško okupacijo strani Združenih držav Amerike, se ni nikoli končala. Iz meseca v mesec se v tej drugi največji proizvajalki nafte na svetu razmere poslabšujejo. Potem, ko so oboroženi pripadniki islamistične skupine Islamska država Irak in Levant, skrajšeno ISIL, včeraj zavzeli provinco Ninive in prestolnico, drugo največje iraško mesto Mosul, je bilo po podatkih Mednarodne organizacije za migracije zavzeto mesto prisiljeno zapustiti do 500 000 ljudi. O pomoči lokalnih sunitskih plemen je ISIL prevzel nadzor še nad mestom Baiji, ki leži severno od Bagdada v srednjem Iraku. Gre za izjemno strateško in energetsko pomembno mesto, saj je v Baiji največja rafinerija v državi z dnevno zmogljivostjo proizvodne do 310 tisoč sočkov nafte. Za primerjavo, največja svetovna rafinerija na svetu je v Venezueli in sicer s proizvodno 940 tisoč sočkov nafte na dan. Da gre za bliskovit in koordiniran poskus prevzema energetske infrastrukture priča dejstvo, da je ISIL prevzel nadzor tudi v mestu Sulaiman Beg blizu Kirkuka, kjer so takisto pomembna naftna polja v Iraku. Že od padca Faludže januarja letos je očitno, da večinska šiitska vlada Nurija al-Malikija izgublja nadzor nad večjim delom države. Če so bili spopadi med nesposobnimi iraškimi varnostnimi silami in dobro organiziranimi islamističnimi uporniki sprva omejeni le na sever države, se le ti nezadržno širijo predvsem v zahodni in osrednji del. Kljub napovedi iraškega predsednika vlade al-Malikija, da bodo odgovorili s hitro protiofenzivo, o tej opevani akciji ne duha, ne sluha. So se pa odzvale kurdske oborožene sile severno-iraške province Kurdistan, ki že vse od padca režima Sadama Huseina deluje kot de facto samostojna država. Poslali so vojake na naftna polja v Kirkuku in na mejo s Sirijo. Dogajanje v Iraku povzame nekdani sodelavec aktualne politične redakcije in dober poznavalec razmer na Bližnjem vzhodu in v Iraku, Erik Valinčič.
To, kar se trenutno dogaja v Iraku, mislim, gre za popolnoma pričakovano stvar. Za začetek vojne, torej državljanske vojne v Iraku nikoli ni bilo konec. Ne? Američani so tik preden so zapustili Irak, sklenili premirje s številnimi sunitskimi plemeni v provinci Al-Anbar. Premirje so sklenili na način, da so pač nakazali ogromne vsote denarja. Ne? S tem denarjem je bilo kupljeno orožje, kar je zagotavljalo vojno proti šiitom oziroma šiitski vladi, ki 2005 vlada Iraku. Ne? Zdaj, stvari so se v Iraku začele dodatno komplicirati po januarju lani, ko je vojska, ki jo suniti vidijo kot predominantno šiitsko vojsko, pobila protestnike v mestu Faludža. Takrat se je začel tako imenovani sunitski upor proti oblasti v Bagdadu. Ne? In ta upor je naraščal. Iz Faludže se je razširil na Tikrit, Kirkuk, Mosul in tako naprej. Ne? In eksplodiral z vsemi temi posledicami, ki jih vidimo dan danes, ne? V teh oblikah. Ne? Mislim, lani, to je potrebno tudi vedeti, lani je v Iraku umrlo čez 10 000 ljudi. Ne? Umrlo v nasilju čez 10 000 ljudi. Tako da govorimo tu o neki vojni, ki se nadaljuje in zaradi tega, ker se nihče dovolj resno ne posveča tej vojni, dodatno olje na ogenj doliva tudi seveda situacija v Siriji, se zadeve poslabšujejo tako rekoč iz meseca v mesec.
vodji sprtih strani v Južnem Sudanu, predsednik Salva Kiir in lansko leto odstavljeni podpredsednik Riek Machar, sta v prestolnici Etiopije sklenila dogovor o premirju in vzpostavitvi prehodne vlade v roku 60 dni. Premirje je bilo sklenjeno že večkrat, a vsakokrat doslej vse od začetka spopadov v decembru tudi kršeno. Dogovor je bil sklenjen pod patronažo vzhodnoafriške medvladne organizacije IGAD, ki je predstavnikom sprtih strani prvič zagrozila, navajamo. Če se sporazuma ne bo spoštovalo, bo IGAD kot organizacija delovala v prid vzpostavitve miru v Južnem Sudanu. Imamo različne možnosti, vključno s sankcijami. Konec navedka. Gospodarske sankcije so sicer že pred časom uvedle Združene države Amerike. Evropska unija o njih razmišlja. V prestolnici Alžirije pa so dogovor o premirju sklenile tri tuareške uporniške skupine iz severa Malija. Te so za samostojnost borijo od 60 let dalje, a so zaradi premoči Al-Kaide in drugih skrajnih islamskih skupin pričele sodelovati z uradnimi vojaškimi silami Malija. Spomnimo, tuaregi so si leta 2012 izborili samostojno državo Avaz, to pa so si kmalu podjarmile islamske skupine, ki so po severu države uvajale šeriatsko pravo. Uporniki si več ne bodo prizadevali za samostojnost, uradni Mali pa bo tuaregom v zameno ponudil večjo avtonomijo na severu delu države. Vozniki taksijev so v več evropskih mestih organizirali proteste in povzročili zastoje v prometu. Glavni razlog nezadovoljstva so aplikacije za pametne telefone, prek katerih je mogoče naročiti taksi, njihova največja tarča pa ameriško podjetje Uber. Prek njihove aplikacije je namreč mogoče naročiti in plačati taksi, s tem pa se med drugim ni več potrebe po klicnem centru, še več, vožnje lahko izvajajo šoferi brez licence. V Franciji naj bi prek te spletne aplikacije delovalo že okoli 10 tisoč voznikov avtomobilov in motorjev. V Parizu, Londonu, Berlinu, Rimu, Hamburgu in drugih evropskih mestih stavko protestirajo proti mobilnim aplikacijam, ki ogrožajo obstoj in dejavnost taksistov. Sicer pa v Franciji težave v prometu povzročajo tudi protesti železniških delavcev.
Slovenija will try to help.
We can.
Slovenia will.
And we will.
Do our utmost to
solve our problem ourselves. And we will.
Make further steps as soon as the conditions are met.
News from Slovenia.
We know how and we will.
Sindikat delavcev dejavnosti energetike Slovenije je v Novi Gorici organiziral okroglo mizo z naslovom Energetike ne prodamo. Sicer je omizje del širše kampanje oziroma okroglih miz, ki jih po slovenskih regijah organizira sindikat. Namen je javnosti predstaviti argumente, zakaj slovenske energetike ne bi smeli prodati. Tokratnega omizja z dovolj zgovornim naslovom so se udeležili predstavniki energetskih podjetij, lokalnih skupnosti in predstavniki gospodarske zbornice Slovenije, vsi iz severno-primorske regije. Nadaljuje predsednik sindikata Branko Sevčnikar.
Ja, na tem omizju so bili prisotni predstavniki, ker to te naše stališče predstavljamo tudi po posameznih regijah, so bili predstavniki te regije, tako lokalne skupnosti, kot tudi podjetij, energetskih podjetij, Soške elektrarne, Nova Gorica, elektrodistribucijske podjetja, potem tudi župan se sicer upravičil, bili so pa prisotni tudi predstavniki gospodarske zbornice za severno primorsko regijo. Zdaj mi s temi svojimi predstavitvami in pa stališči, ki jih v okviru teh omizij predstavljamo, okrožimo po Sloveniji, želimo vsem zainteresiranim predstaviti, zakaj mi razmišljamo v smer, da energetike ne smemo prodati. Zato imamo seveda tudi navedene argumente. Namreč menimo, da tako uspešnih podjetij kot energetska podjetja v nobenem primeru noben pameten lastnik ne bi smel prodajati. In kljub temu, da nas nekateri upravljavci ali pa tudi politika preprečuje, da nimajo namena prodajati energetskih družb, nam informacije, ki jih dobivamo iz tujine, govorijo ravno obratno, se pravi, da se določeni dogovori o razprodaji slovenske energetike nadaljujejo in prav zaradi tega mi želimo, preden bomo morali z sindikalnim delovanjem začeti tudi z drugimi metodami, želimo javnosti predstaviti, zakaj mislimo, da energetike ne smemo prodati.
Branko Sevčnikar konkretneje o tem, zakaj ne bi smeli prodati slovenske energetike.
V prvi vrsti nekjer v, tudi v Evropski uniji, pa tudi v južne, tem južnem, jugovzhodne Evropi, kjer sodelujemo s temi mednarodnimi sindikati, ni bila narejena ali pa nam ni bila predstavljena ali pa ne obstoja nobena analiza, da ki bi dokazvala, da je lahko privatna lastnina učinkovitejša kot je državna. Drugo je pa to, da mi mislimo, da družbe, ki na letnem nivoju v letu 2014 300 milijonov, v letu 2012 je bilo 300 milijonov, v letu 2012 pa preko 200 milijonov evrov dobička pri našem državni proračun, da tega pač noben dober lastnik ali pa noben dober gospodar ne bo šel prodajati. To so tisti ključni argumenti. Oziroma ključni argumenti, čeprav jih je še kar nekaj, ker ne vemo ne nazadnje, da so te energetske družbe, tako distribucijske, kot tudi proizvodne, zelo vpete v svojo okolico, v regije in ne nazadnje, če ne bo konsenza ali pa če ne bo sožitja med prebivalstvom Republike Slovenije, energetsko dejavnostjo, potem jaz mislim, da ta energetika ne more razvijati naprej.